zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ex-hejtman David Rath je vinný z korupce. Tragická nehoda u studentky má třetí oběť. Rektor Masarykovy univerzity převzal své jmenování. Krajský soud v Praze uznal bývalého poslance a středočeského hejtmana Davida Ratha a slovenskou podnikatelku Lucii Novanskou vinnými z korupce a ovlivňování zakázek ve Středočeském kraji. Rath byl odsouzen k nepodmíněnému trestu ve výši 8,5 roku, propadnutí majetku přes 8 milionů korun plus euro. Lucie Novanská byla odsouzena k nepodmíněnému trestu 5 let a peněžitému trestu 0,5 milionu korun. Soudce jí rovněž zakázal činnost na dobu 5 let. Rád, co by krajský hejtman bral podle obžaloby úplatky v souvislosti s tendry financovanými Evropskou unií a Novanská organizovala údajně upravené soutěže o zakázky. Šlo především o rekonstrukce kladenské nemocnice nebo zámku Buštěhrad. Zakázky na opravy budov a modernizaci nemocnic byly podle soudu domluvené pro předem vybraného vítěze. Provázela to korupce v řádu desítek milionů korun. Rathovi hrozí před krajským soudem až 12 let vězení, Novanské 10 let. Žalobce Petr Rath Českému rozhlasu řekl, jaký navrhoval trest.
Já jsem navrhoval nejméně 9 let odnětí svobody, navrhoval jsem propadnutí veškerého majetku doktora Ratha a zákaz činnosti, aby nemohl dělat hejtmana třeba znovu. Tak na to zákaz činnosti.
Sám Rath opakovaně tvrdí, že je nevinný.
Škoda žádná nevznikla. Na desítkách konkrétních citací důkazů jsem vyvrátil obžalobu. Jsem přesvědčen, že ve všech věcech naprosto jednoznačně a ne nějakými proklamacemi, ale citacemi konkrétních provedených důkazů.
Rath také říká, že jde o politický proces a o jeho vině a trestu bylo už předem rozhodnuto. Policie Davida Ratha zatkala 14. května roku 2012 krabicí, ve které bylo 7 milionů korun. Na něj dále Petra Kota a jeho ženu Kateřinu, dříve Pancovou, byla po jejich zatčení uvalena vazba. Rath v ní strávil necelý rok a půl. Soudce ho propustil v listopadu 2013.
Za tu dobu byly různé debaty na toto téma a různé tlaky, takže jsem skutečně rád za tu odvahu, že konečně po roce a půl se v naší zemi našli stateční soudci, kteří jaksi mě dávají jistou důvěru.
Státní zástupce Petr Rath na něj a na dalších 10 lidí podal v dubnu 2013 po téměř ročním vyšetřování obžalobu kvůli údajné korupci. Kauzu dostal na starost soudce Robert Pacovský. K vině se jako jediná přiznala podnikatelka Ivana Salačová, která později získala status spolupracujícího svědka a vyvázla s podmínečným trestem. Podle žalobce Petra Ratha soudní proces provázely Rathovy obstrukce. Například 3 dny před vynesením rozsudku spadnul z kola a způsobil si úraz. Odvolal plnou moc svým advokátům a byla mu přidělena advokátka ex offo. Jeho závěrečná řeč trvala 3 dny a nedostavil se ani ke čtvrtečnímu vynesení rozsudku. Rath řekl, že proti rozsudku se v každém případě odvolá. A další zprávy. Srážka vlaku Pendolino a kamionu ve studence na Novojičínsku si v noci vyžádala třetí oběť, informovala o tom krajská mluvčí policie Gabriela Holčáková. Už v den nehody zemřeli 2 muži, dalších 18 lidí se zranilo. Policisté pokračují ve vyšetřování nehody. Ve středu večer vyslechli polského řidiče kamionu, který najel na železniční přejezd v době, kdy už svítila červená světla. Potvrzují to kamerové záznamy. Mezi závorami zůstal stát místo toho, aby je prorazil. Krátce na to do něj ve vysoké rychlosti až 160 km v hodině narazil vlak. Policie řidiče už obvinila z obecného ohrožení. V případě odsouzení mu hrozí až 10letý trest. Policisté také budou žádat jeho vzetí do vazby. Potvrdil to zástupce ředitele Moravskoslezské policie Radim Vita. 5 stíhaček JAS-39 Gripen znovu z vojenského letiště v Čáslavi odstartovalo na Island, kde mají měsíc chránit islandský vzdušný prostor. Piloti vzlétli už ve středu, kvůli závadě se ale museli vrátit. Při další islandské misi je bude doprovázet český pozemní personál. Jeho první část na ostrov zamířila v pondělí a zbytek tam přeletí v pátek. Celkem by mělo být do konce srpna na Islandu nasazeno 70 vojáků. Čeští piloti na ostrově vystřídají kanadské kolegy, kteří se více zaměří na letecké operace proti Islámskému státu. Rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek převzal na ministerstvu školství z rukou ministryně Kateřiny Valachové jmenovací dekret. Prezident Miloš Zeman ho před týdnem jmenoval rektorem pro další období, proti zvyklostem se s ním ale nesetkal na Pražském hradě a dekret s dopisem poslal po ministryni školství. Podle Valachové je Masarykova univerzita jedním z lídrů vysokých škol a dlouhodobě dosahuje vysokých výsledků. A jaké je v Česku počasí? Oblačno až zataženo, ojedinělé přeháníky, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. A teď alespoň krátce ze čtvrtečních českých deníků. Jak by měla bezpečně cestovat vláda? Nad touto otázkou se kvůli tragické nehodě u studentky zamýšlí deník Právo. Kabinet premiéra Sobotky totiž ve středu ve stejnou dobu mířil pendolínem do Ostravy na své výjezdní zasedání. Bezpečnostní expert Andor Šándor nepovažuje společné cestování ministrů za zodpovědné. Kdyby totiž měl nehodu vlak s vládou, mohlo v České republice dojít ke krizi. Pendolino, kterým jela vláda přitom do studenky, jelo jen před několika desítkami minut. Podle Šándora by pomohlo, kdyby ministři své cesty aspoň neprobírali v médiích a nezveřejňovali, v jakém vlaku přesně sedí. To je podle něj akorát pomůcka pro teroristy. Sám premiér Bohuslav Sobotka ale nehodlá na cestování vlády něco měnit. Podle něj by byla chyba až ve chvíli, kdyby spolu někam cestovali úplně všichni ústavní činitelé České republiky. Mladá fronta dnes připomíná, že vláda začala projednávat plán na boj se suchem. Vládní dokument počítá třeba s budováním menších přehradních nádrží, a to hlavně tam, kde už je málo vody teď, namátkou třeba na Jižní Moravě nebo na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje. Vláda chce také třeba obnovit leteckou hasičskou službu, která by zdolávala těžkopřístupné požáry v přírodě. A v oblasti postižené suchem by měla nárazově podražit i pitná voda. Zdražení by se počítalo podle průměrné spotřeby vody. Domácnosti za den v průměru spotřebují 150 až 200 litrů vody na hlavu. Kdo by takový limit překročil, zaplatil by za další litry třeba 10x víc. Česká národní banka může slabou korunu držet déle, než se předpokládalo, upozorňují na to Hospodářské noviny. Centrální banka by mohla měnu oslabovat až do roku 2017 místo uvažovaného roku 2016. Chce bránit posilování koruny tak dlouho, aby se podařilo dosáhnout 2% meziroční inflace, kterou centrální banka považuje za zdravou. Vyplývá to z rozhovoru, který deníku poskytl ředitel měnové sekce České národní banky Tomáš Holub. Vláda by prodloužení intervencí uvítala, premiér Sobotka řekl, že by to byla lepší varianta pro zaměstnanost, hospodářský růst i export. Centrální banka oslabila korunu v listopadu roku 2013, a to víc než o 5%. Tehdy zároveň prohlásila, že nedovolí posílení za úroveň 27 korun za euro.
Posloucháte Rádio Praha.
V příštích minutách se vrátíme k tragické nehodě ve Studence, kde se ve středu na přejezdu srazil rychlík pendolino s nákladním autem. Kvůli nehodě zatím zemřeli 3 lidé, další téměř 20 jsou zraněny, z toho někteří velmi vážně. Jak k této tragické události došlo a dalo se jí zabránit? A jak se bude podobným situacím předcházet? Na to se Helena Šulcová ve svém speciálu zeptala hned několika hostů. Prvním z nich je ministr dopravy Dan Ťok.
Pane ministře, když jste s kolegy z vlády dorazili dopoledne na místo, jaký to byl pohled?
Já musím říct, že jsem byl lidsky naprosto otřesen. Já jsem nic podobného neviděl, protože z toho vlaku po srážce se stala ohnivá koule, která vjela do toho nádraží. Ten vlak byl celý ohořený a místo strojvedoucího byly v té přední části palety s plechem. Prostě já jsem si ještě na tom místě říkal, že jsme měli obrovské štěstí, že ta nehoda dopadla tak, jak dopadla. Nedej bože, kdyby to pendolino vykolejilo, tak vůbec nechci počítat s tím, co by se mohlo stát nebo to představovat. Je to velká tragédie a myslím si, že musím udělat všechno pro to, aby se to už nikdy nestalo.
A co pro to uděláte, aby se to už něco nikdy nestalo? Je to vůbec ve vašich silách, pane ministře?
Je to v našich silách postupně. Musíme přejezd u Studenky se bere jako nebezpečný, proto byl vybaven i tou kamerou. A je potřeba, abychom se takovýchto přímých křižování silnic hlavně s těma hlavníma tratěma zbavovali, aby jsme udělali mimo úrovňové křížení. My proto máme programy, tenhle ten projekt to ještě neměl, nebo tato trať to neměla a myslím si, že musíme některé kroky ve větším vybavování mimo úrovňových křížení prostě zařizovat.
A co se změní tedy konkrétně na tomto přejezdu ve Studence?
Já bych nerad předběhl dneska vyšetřování. My si musíme vyhodnotit celou situaci. To, co se tam stalo, stalo se naprosto neuvěřitelný nedodržování předpisů, protože před tím kamionem, tak jak jsem se doslechl od svých spolupracovníků, kteří tu nehodu vyšetřují, projeli ještě dvě auta na červenou. Prostě toto jsou věci, které se nemohou tolerovat. My se musíme zamyslet, jestli ten přejezd nemůžeme zabezpečit ještě více. Prostě byla tam nebezpečná situace. Na druhé straně je otázka, co všechno ještě musíme zabezpečit proti lidem, kteří nedodržují vůbec nic, protože se ukazuje, že tady se bezprecedentně porušilo úplně všechno.
Nicméně polský řidič seděl v době nárazu pendolina u Studenky v kabině kamionu. To je nová informace, protože předtím se mluvilo o tom, že utekl. To je informace, kterou vy můžete potvrdit?
Tuto informaci můžu potvrdit. To, co se stalo, tak to pendolino vlastně tu kabinu od toho kamionu naprosto ustřihlo a ten řidič opravdu seděl vevnitř. Podle našich mých informací byl v šoku a teď je vyšetřován.
Nicméně platí ta informace, že vyjel tam na červenou, protože i to nebylo ze začátku jisté, to je jisté, to už máte potvrzeno.
To, co jsem říkal, je jisté, že tam vyjel na červenou, před ním na červenou projeli další dvě auta. Mm-hmm. To si myslím, že je docela zásadní, nebo závažná informace.
Jakou pomoc chystáte vy jako vláda pro zraněné cestující, pro pozůstalé?
Vláda, my jsme se ve vládě nebavili, my samozřejmě jako ministerstvo dopravy a námi řízená organizace České dráhy a SŽDC prostě reagovat. České dráhy, přestože nejsou tím, kdo by tu nehodu zavinili, tak se budeme snažit odklidňovat zraněné a hlavně pozůstalé. Budeme se samozřejmě v rámci kolektivní smlouvy a našich pravidel starat o zaměstnance Českých drah, kteří byli zraněni při této nehodě.
A pane ministře, je už jasné, kolik třeba peněz se uvolní potom na to přebudování těch přejezdů, tak aby nebylo tolik nebezpečných přejezdů na území České republiky? Máte o tom představu?
Nemám úplnou představu, konkrétně bych být nechtěl, ale my máme několik tisíc, 10 000 přejezdů, které jsou nechráněny a kterými se zabýváme. Máme na to program v rámci fondu, Státního fondu dopravní infrastruktury a samozřejmě tyhle ty přejezdy řešíme systémově postupně. Nedá se to udělat okamžitě, ale...
A bude třeba i právě v souvislosti s touto nehodou bude nějaká schůzka třeba teď ještě v nejbližší době, kde by se něco takového řešilo?
Určitě, já to budu chtít se svými kolegy rozebrat, jak zejména teda s ředitelstvím nebo s vedením SŽDC a se svými kolegy na ministerstvu.
A kdyby taková schůzka mohla být?
My budeme samozřejmě dělat v nejbližší době. Já bych ji rád ještě, abychom ji udělali do konce tohoto měsíce.
Se mnou ve studiu Martin Drápal, mluvčí Drážní inspekce. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tak my bychom mohli navázat na ty informace, které už vlastně začal o nich mluvit pan ministr, jakým způsobem se ta nehoda stala. Dají se potvrdit ty informace, že dvě auta před tím kamionem projela na červenou?
Z toho kamerového záznamu, který na tom železničním přejezdu je, je patrné, že před tím kamionem, který vjel na ten přejezd, opravdu projeli auta. U toho jednoho není zcela jisté, jestli jelo na červenou, u toho druhého, které jelo do protivky, už to, že jelo na červenou, je jisté. Nicméně ten kamion, který jel, dá se říct, třetí, jako třetí auto na záznamu, tak už je jasné, že jede několik vteřin nebo možná i desítek vteřin po tom, co blikají červená světla. O tom svědčí i to, že když vjel na železniční přejezd, tak závory šly dolů. Tam ta předzváněcí doba, než ty závory začínají padat dolů, je víc než 30 vteřin.
Deník CZ s odvoláním na jednoho svědka nehody původně uváděl, že řidič přijížděl k přejezdu ve chvíli, kdy ještě blikalo bílé světlo, ale vjel na něj už, když svítila červená, začaly padat závory. Je to vůbec reálné nebo ne? Tam už je jasné, že když on přijížděl k tomu přejezdu, že už blikala červená.
Podle toho kamerového záznamu je jasné, že v momentě, kdy vyjížděl na ten přejezd, tak už několik vteřin nebo těch desítek vteřin blikala ta červená světla, protože jinak není možné, že by ty závory spadly tak rychle dolů. Opravdu tam je ta předzváněcí doba, tedy kdy ten přejezd bliká, cinká a závory jsou stále nahoře v délce 35 a 30 vteřin, takže Pokud by se stalo, že by řidič přijížděl k přejezdu, blikalo by bílé světlo, vjel by na přejezd, musel by tam stát minimálně půl minuty, zatímco by blikala červená světla a opravdu takhle dlouho to nebylo.
Čím si vysvětlujete to jednání toho řidiče? Zkrat?
Je to těžko takhle hodnotit, může se jednat o zkrat, může se jednat o zvykové chování. Ročně evidujeme na 180-200 střetnutí na železničních přejezdech. V řadě případů ti lidé si neuvědomí, že jedou na ten přejezd, nevšimnou si těch červených světel. V řadě případů jsou to však lidé, kteří, když vidí červená světla a závory jsou ještě nahoru, tak si říkají, to ještě projedu, ještě mám času dost, přece závory jsou nahoře.
Je ten řidič jednoznačně viníkem té nehody?
O vině a nevině rozhodně nebudeme rozhodovat my, to záleží na policii, případně na soudech. My budeme zjišťovat ty příčiny, co se tak stalo. Určitě budeme chtít mluvit i s tím řidičem a snažit se dopátrat, proč to tak bylo, protože pokud nebudeme zkoumat ten lidský faktor, prakticky přicházíme o možnosti, jakým způsobem zabraňovat těmto nehodám. V řadě těchto nehod je právě ten lidský faktor tím hlavním, co způsobuje tu nehodu, a můžeme ty přejezdy zabezpečovat prakticky světly, závorami, ale pokud ten člověk se rozhodne, že poruší ten předpis, tak ty závory klidně obejde, objede a stane se nehoda.
Budete vyslýchat i ty dva řidiče osobních aut, kteří právě projeli, u jednoho jisté, že na červenou, u toho druhého to jisté není, ale kteří právě jeli před tímto řidičem?
Myslím si, že tady bude hlavní úloha policie, která to bude řešit minimálně jako přestupek, možná porušení zákona, protože bude mít důkazy o tom, že ti řidiči přejeli přes ten přejezd. Předpokládám, že z těch kamerových záznamů dokážou vyčíst i značky těch automobilů, takže by neměl být takový problém se k těm řidičům dostat.
Máte informace třeba od policie, co vlastně už jim řidič kamionu stihl říct?
Zatím ještě ne. Předpokládám, že ten řidič byl v šoku a i ta výpověď dneska nebude tak zcela jasná, zřejmá. Myslím si, že bude chvílemi vypovídat, možná i zmateně. Uvidíme, co se policii podařilo dneska získat. Nicméně i ta naše výpověď s tím řidičem předpokládám, že bude v nějakém časovém odstupu, kdy budeme mít i, dá se říct, ty důkazy z těch záznamových zařízení.
Mohl víc udělat strojvedoucí toho vlaku?
Myslím si, že v tomhle případě bude taky jasno o něco později, kdy budeme mít data ze záznamu z toho vlaku, protože v tuhle chvíli nevíme, kdy strojvedoucí začal brzdit, jestli měl tam nějaký vůbec čas na to, aby spatřil ten nákladní automobil a použil ty brzdy. Takže jako myslím si, že budeme moudřejší potom, ale v takovýchto případech, kdy strojvedoucímu někdo vjede do cesty nebo vjede na přejezd, kdy on se k němu blíží, má jen velmi malou pravděpodobnost té nehodě zabránit.
A je to přímo takhle, byste to popsal i v tom úseku v té Studence?
V té Studence, když jsem se díval na mapu, tak ten strojvedoucí výjíždí z oblouku. Určitě tam nějaká viditelnost je, budeme určitě zjišťovat, jak velká viditelnost tam je, na jak dlouhou vzdálenost ten strojvedoucí měl možnost ten nákladní automobil vidět, bude určitě udělána časová osa, kdy se co stalo, aby se porovnalo, kdy ten řidič stojí na tom železničním přejezdu, v které části trati se zrovna vlak pohybuje a jaká je viditelnost z této části té trati.
Jak už jsme říkali, je to nejvážnější nehoda na železnici v České republice za posledních zhruba 7 let. Ta, která byla ještě tragičtější, se stala před 7 lety v srpnu 2008. Rovněž ve Studence havaroval rychlík, před kterým těsně spadl část mostu. Vlak EC 108 Comenius tehdy řídil strojvedoucí Jiří Šindelář, dnes starosta obce Strančice. Pane Šindeláři, jak vám bylo, když jste se dozvěděl o takové další havárii, která se stala ve Studence?
Nevěřil jsem tomu, zkrátka museli mi to kolegové v práci ještě jednou opakovat a když jsem se po nějaké chvíli zpamatoval, tak jsem zkrátka šel k počítači a pak teprve jsem uvěřil, že se něco takového mohlo stát.
Znáte ten úsek, kde se vlastně stala ta nehoda? Myslíte, že tam třeba ten strojvůdce mohl udělat něco víc, že mohl třeba dřív spatřit ten kamion, že stojí na tom přejezdu?
Tento úsek tratě znám velice dobře. Vyjíždí se z pravého oblouku, za kterým je přejezd, který už se vlastně nachází skoro ve stanici. Ten přejezd je dostatečně široký. Řekl bych, že široký, že by se tam ty kamiony dokonce vešly možná dva za sebou. A jsem přesvědčený o tom, že strojvůdce měl absolutně minimální čas na to, aby vůbec mohl zaprvé jenom reagovat na to, co se děje. Za druhý určitě šáhnul po brzdě. To zabere taky nějaký čas a než se tohleto tak to pendolino jede v této rychlosti, kde teda to pendolino jezdí normálně 160 km rychlostí, ten vlak ujede za sekundu 50 metrů. 3-4 sekundy 200 metrů je pryč a ten strojvedoucí podle mě neměl vůbec žádnou šanci tam odsuť jako...
Takže nebyla to jeho vina, byste řekl, tak alespoň z těch informací,
které... Já bych řekl, že absolutně vůbec žádná vina.
Byl jste vy tehdy v jiné situaci, já jenom bych připomněla, že vy jste tehdy, když jste viděl ve Studence, jak padá ten most, zareagoval velmi ducha přítomně. Ta nehoda samozřejmě byla tragická, ale říká se, že vy jste právě tou vaší rychlou reakcí zachránil mnoha lidem život. Čím vy si vlastně vysvětlujete, že jste tehdy reagoval tak klidně?
Z pohledu laika by se to dalo brát nehoda jako nehoda, ale z pohledu strojvůdce tyhle ty dvě nehody se absolutně nedají srovnávat. Než došlo ke střetu s tím mostem, tak jsem ho vlastně viděl skoro na 600 metrů, na 600 metrovou vzdálenost, že ten most se řítí k zemi. Než jsem k němu ještě dojel, tak jsem měl zhruba asi ještě 10 sekund na to, abych tyhle ty úkony zkrátka všechny udělal, to znamená šáhnul po brzdě a tak dále.
Takže jsou to nehody, které se nedají vůbec vlastně porovnat. Nedají.
Z pohledu strojvůdce se tyhle nehody nedají srovnávat.
Jak nebezpečné jsou podle vás přejezdy v České republice?
Do té míry, než řidiči poruší veškerý předpisy, co se týkají silniční dopravy, tak ty přejezdy jsou podle mě bezpečné.
Vy už byste si za lokomotivu nesedl?
Ne. Samozřejmě stýská se mi, bylo to krásné povolání, strašně rád na něj vzpomínám, ale tyhle obavy prostě, kdy zkrátka to vidíte, jsou horší a horší, těch nehod na těch železničních přejezdech toho spíš stoupá, než klesá.
Jiří Šindelář.
Je to velice těžký.
No a s námi ve studiu stále zůstává Martin Drápal, mluvčí drážní inspekce. Jenom otázka k těm přejezdům. Myslíte, že by pomohlo, kdyby se jinak zabezpečili nebo kdyby se vytvořili nadjezdy a podjezdy?
No, samozřejmě nejlepší přejezd je žádný přejezd, protože takový přejezd je nejbezpečnější. Pokud by byly všude nadjezdy nebo podjezdy, tak rozhodně by nehrozily střetnutí na železničních přejezdech. Nicméně tahle situace je nereálná, protože je neúměrně drahá. Jestli se podaří na koridorové trati do budoucna nahradit železniční přejezdy, nadjezdy nebo podjezdy, bylo by to jedině dobře. Ale jak to bude a kolik na to bude financí, to nerozhodujeme my jako drážní inspekce, ale to je rozhodnutí výš.
Do vysílání přizvu dalšího hosta, tím je Lubomír Šobich, starosta Studenky. Můžete nám říct, jak to vypadá v tuto chvíli na místě toho neštěstí ranního?
Já jsem na místě, už tady železničáři nebo správci dopravní cesty provádějí úpravu trolejí.
To místo, ten přejezd, je prý místem, kde lidé poměrně často riskují. Je to pravda?
Já ze své zkušenosti jako obyvatele, který přes ten přejezd 30 let skoro každý den taky buď pěšky nebo na kole nebo autem jezdím, bych spíš řekl, že poslední dobou se disciplína těch lidí u nás zlepšila. Že tam byly situace v minulosti nedávné, kdy opravdu lidi po spadnutí těch závor, když to tak řeknu, opravdu riskovali, jak chodci, tak cyklisté, ale poslední dobou opravdu mohu říct, že ta disciplína se zlepšila.
Dobře, ale čím si tady vysvětlujete, že tam vlastně projela ještě dvě auta před tím kamionem a jedno projelo 100% na červenou?
Tak pokud to zaznamenaly kamery, jak jsem z toho systému pochopil na internetu, tak je to nehorázné riziko těch lidí a tomu nezabráníte. A myslím si, že lidi jsou v těchto záležitostech nepoučitelní. Někteří.
Ani větší zabezpečení ještě toho přejezdu by ničemu nepomohlo?
Tak já osobně si myslím, a slyšel jsem ten rozhovor, jeho obsah před chvílí, ten přejezd je zabezpečen na tu úroveň technickou, a to nejsem odborník, si myslím, kvalitně a dostatečně. Otázkou opravdu je, vzhledem k frekvenci dopravy na té železnici, tady na hlavním tahu Čechy, Morava, Slovensko, zda vůbec v takovém místě křížení železniční a silniční dopravy by mělo být to křížení úrovňové. To je, si myslím, je otázka, která by měla být řešena spolu s vyšetřováním té nehody a potom se závěry k ní.
A jak byste si představoval, že by potom mělo vypadat takové řešení tedy? Co by se mělo
změnit? To řešení je laicky řečeno buď to nahoru, nad jezdem, anebo tunelem. Jo? Ale v těch místech a vůbec, tak technicky jsou dneska řešitelné všechny pomalu stavební problémy, ale otázkou je i cena a vůbec efektivita takového řešení. Jinak si to ani nedovedu jako technicky představit. Buď to nadjezd, anebo podjezd na takové frekventované trati.
A měl jste možnost třeba se o tom pobavit dnes s představiteli vlády, když přijeli k vám do Studénky?
Já jsem se s něma nepotkal, než bych nechtěl, byl jsem na místě v okamžiku, který byl možný, protože mě zastihla zpráva o tom neštěstí před bránami Brna. Takže já jsem se na služební cestě na jednání, takže já jsem se v Brně otočil a jel jsem zpátky, ale pak už jsem se zúčastnil jenom jednání toho krizového řídícího štábu tady, který řešil tu situaci a představitelé vlády už byli mimo.
Řekněte mi ještě, pane starosto, jak reagují na tu nehodu lidé u vás ve městě?
Tak hovořil jsem a potkal jsem spoustu lidí, každému to proběhne v hlavě, každý například skoro položí otázku, proč zrovna u nás. Lidem to není lhostejné, myslím si, že i my v orgánech obce budeme reagovat potom nějakým uctěním památky, ale to, že to je u nás prostě, to má své příčiny, které vyšetří vyšetřování a s kterými neovlivníme, že ano.
Člověk si řekl, jak je možné, že zase ve Studence. My jsme mluvili třeba na místě s lidmi, naše reportérka, a ti říkali, Studenka, to je snad magnet na nehody. Čím vy si to vysvětlujete?
Tak určitě to není nějakýma nadpřirozenýma silama, ale je tou možností, tou pravděpodobností, která tady zrovna v tomto inkriminovaném místě je. Tady denně ty závory jsou spuštěny víc jak 100krát, si myslím. Projíždí tu stovky vlaku denně. Takže ta pravděpodobnost, že to vznikne zrovna u nás, technická vyloženě je asi u nás je větší, než někde na nějaké regionální trati, kde projede nějaká drezina, já nevím, 50kou dvakrát dopoledne a dvakrát odpoledne.
A Martin Drápal, mluvčí drážní inspekce, zůstává stále hostem tady u nás ve studiu. Můžeme odhadnout, jak dlouho tedy teď bude trvat to vyšetřování, kam povedou první kroky třeba právě drážní inspekce?
Vyšetřování si myslím, že se povede několik měsíců, protože budou muset být provedeny analýzy jednotlivých záznamových zařízení a to podrobné analýzy, budou muset být vyslechnuti ti zainteresovaní zúčastnění, kteří tam jsou, kteří mají k té mimořádné události co říct. A samozřejmě budeme k tomu zpracovávat závěrečnou zprávu, kde bychom chtěli shrnout všechny ty výsledky, které zjistíme a která bude samozřejmě veřejná, každý si bude moct přečíst, k čemu jsme došli a jaké byly příčiny té nehody.
A speciál Heleny Šulcové o tragické nehodě na železničním přejezdu ve Studence končí naše dnešní vysílání. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.